ย้อนบทที่6นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ซีทรงเลี้ยงคน 5,000 คนนะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปกับสาวกแต่ว่าไปแบบเดินบนน้ำไปนะฮะแล้วก็วันนู้นขึ้นคนที่เคยได้ยินได้ฟังพระองค์ก็สังเกตเห็นว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรือก็ออกไปลำเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ออกไปพร้อมกับสาวกนะคะเขาก็ตามพระองค์ไปนะคะแล้วก็จะยกย่องให้พระองค์นั้น เป็นใหญ่นะคะเป็นกษัตริย์แต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านั้นจากมนุษย์นะคะและพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อการนั้นนั้นเนี่ยในที่นี่นะคะพวกเขาก็ตามพระองค์ไปนะคะแล้วก็ข้อ25ค่ะเรามาอ่านด้วยกันขันเขาได้พบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างนู้นแล้วเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านมาที่นี่เพื่ออะไรพระเยซูตรัสว่าบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าควนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเท่านี้ก่อนนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่ถามว่าชีวิตเราเคยถามไหมว่าเราเกิดมาทำไมนะคะทราบเราได้คำตอบหรือว่าเราได้ไปถามตัวเองหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่เคยถามนะคะแล้วไม่ทราบว่าเราได้คำตอบหรือยังนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคำตอบให้กับเรานะคะนะคนจำนวนมากในโลกนี้ก็อยู่เพื่อขวนขวายหาในที่นี้พระเยซูบอกว่าอะไรให้ท้องอิ่มนะคะเขาก็อยู่แค่เท่านั้นจริงๆนะคะเพราะว่าก็รู้จักแค่เท่านั้นจริงๆนะแล้วก็บางคนอาจจะเหนื่อยหน่ายกับการหาให้ท้องอิ่มก็อาจจะเริ่มถามคำถามบ้างนะคะว่าเอ๊ะคนเราเกิดมาทำไมแค่อยู่เพื่อให้ท้องอิ่มเท่านั้นเหรอนะคะแต่ถ้าเราถามคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะคะหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยนะก็ถ้าถามว่าเกิดมาทำไมก็บางคนถามว่าตื่นเช้านี่ตื่นมาทำไมเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าไงจะตื่นไปทำมาหากินนะเซนะแล้วทำไมทำมาหากินแล้วจะเอาอะไรกินนะก็คือชีวิตก็อยู่แค่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไปบอกเขามีชีวิตอย่างอื่นเขาก็จะบอกว่าก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องขวนขวายเท่าเขาหรือว่าก็นะมีเหตุผลนาประการนะคะที่คนจะเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์อย่างนั้นนะทุกวันของชีวิตโตมาก็อย่างนั้นนั้นคนก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นมากไปกว่านั้นนะคะแล้วบ่อยเขาคิดอย่างอื่นเขาก็แทบจะคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคิดไม่ถึงไปไม่ถึงตรงนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าทุกคนถามในหัวใจตัวเองหยุดเรื่องวุ่นวายของธุระของชีวิตสักนิดนะแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าสมมติเรามีกินมีใช้มีทุกอย่างแล้วนะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเราเคยคิดไหมฮะถ้าชีวิตเราไม่ต้องตื่นเพื่อไปทำงานอีกแล้วเราจะทำอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าที่สุดแล้วก็คือไม่ต้องมีงานทำหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าถ้าเราลองหยุดคิดดูสักนิดว่าถ้าชีวิตเราไม่ได้อยู่เพื่อทำงานเพื่อมีชีวิตอยู่นะนี่แต่ว่าทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะมีกินไม่ใช่เพื่อจะมีเงินอีกต่อไปนะเราจะทำอะไรนะแล้วก็เท่าที่ฟังดูเนี้ยเราก็สังเกตว่าคริสเตียนก็คิดว่างานที่โบสถ์คืองานพระเจ้าซะส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะคะว่าเรามามีหน้าที่นู้นหน้าที่นี้ในคริสตจักรซึ่งดีมากๆนะคะแต่งานของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงงานวันอาทิตย์งานวันอธิษฐานหรืองานที่เรามาทำด้วยกันในฐานะคริสตจักรนะคะงานของพระเจ้าก็คือทุกวันของเรา ที่อยู่เพื่อพระองค์อยู่เพื่อทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่อยู่แค่เพียงดิ้นรนขวนขวายที่จะเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันนะที่จะเรื่องปากเรื่องทองนะคะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคนในโลกนี้ก็ไม่ทันคิดอะไรนั้นความฝันสูงสุดของเขาก็อาจจะอย่างว่าก็มีวันหนึ่งมีเงินพอนะคะที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วก็คงจะได้ใช้ชีวิตตามฝันได้สักทีนะคะอะไรทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วในพระเจ้านะคะมีอะไรที่มากกว่านั้นที่ไม่จำเป็นจะต้องรอจนถึงจุดนั้นจุดที่ซึ่งเมื่อกี้จุดที่เราบอกก็ดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะคะนะเราไม่จำเป็นจะต้องรอถึงจุดนั้นจุดที่เรามีทุกอย่างมีเวลามีเงินมีแรงนะคะมีกำลังความสามารถความรู้มีปัจจัยต่างๆเพื่อจะรับใช้พระเจ้าไม่จำเป็นเพราะถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าเราเอาชีวิตเราให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็คอยพระเจ้าแต่จริงๆแล้วมันสลับกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวชีวิตที่เหลือที่บอกว่าอยากจะวันนึงมีทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดอันนั้นก่อนแล้วค่อยมาหาพระเจ้านะฮะแต่คนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นนะจริงๆแล้วมันสลับกันมันคือการมาหาพระเจ้าก่อนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนแล้วเสร็จแล้วจะมีกินแล้วเสร็จแล้วจะมีเวลาแล้วเสร็จแล้วจะมีแรงจะมีปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมากมายเหลือเกินนะโดยที่เราจะงงว่าเราจะเริ่มอย่างนี้ได้ไงจะไม่ต้องไม่หยุดทำงานหรือยังไงไม่ใช่นะคะแต่ทุกวันของชีวิตเราควรจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรและเราอยู่เพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่อยู่เพื่อความประสงค์ของตัวเองในที่นี้เนี่ยคนทั้งหลายมาหาพระเยซูแล้วพระเยซูก็บอกกับเขาบอกความจริงเลยพระองค์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาหาพระองค์เพราะได้เห็นหมายสำคัญหรืออะไรหรอกจริงๆแล้วก็เพราะได้กินอิ่มนะพระเยซูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะพระองค์ก็อยากให้เขาอิ่มแต่ความอิ่มที่แท้จริงที่พระองค์อยากให้เขาอิ่มคือความอิ่มข้างในจริงๆความอิ่มของชีวิตจริงๆไม่ใช่อิ่มแค่ท้องเดี๋ยวมันก็หิวอีกนะฮะแต่อิ่มจากข้างในสันติสุขข้างในมีความสงบสุขกับพระเจ้าข้างในมีความมั่นใจในพระเจ้าข้างในมีความไว้วางใจในพระเจ้าข้างในมีความรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ามีกินแน่มีความรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าชนะแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเราเป็นคนใหม่แล้วเราเผชิญมันได้ทุกอย่างไอ้ตรงนี้ไอ้ความอิ่มความพร้อมความบริบูรณ์ชีวิตตรงเนี้ยนั่นที่พระเจ้าอยากให้เราขวนขวายนะพระเยซูบอกเลยบอกว่าท่านมาหาไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญหรอกหมายทำเป็นเหมือนกับมายกย่องนะรวมว่าจริงๆแล้วพระองค์นี้เป็นศาสดาที่ยอดเยี่ยมจริงแล้วพระเยซูบอกไม่ใช่หรอกจริงแล้วเมื่อนั้นได้กินอิ่มเมื่อนั้นได้กินอิ่มเนี่ยเราก็อยากจะไปหาที่ที่เราได้อิ่มสบายนะคะแต่ว่าพระองค์บอกว่าข้อ27แต่ว่าอย่าขวนขวายหรืออย่าอุตส่าห์อย่าเวิร์กกับมันอย่าทำงานเพื่อหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปได้เงินมาเดี๋ยวมันก็ใช้ไปใช่ไหมคะแล้วมันก็รอมีรายจ่ายรอใช้อยู่เยอะเหลือเกินหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ถูกใช้ไปหมดนะแล้วผมว่าอย่าควนควายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วมีพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นที่ให้อาหารที่ทำให้เราอิ่มจริงๆข้างในได้นะคะที่เรามีกำลังกินอาหารได้มีแรงใช่ไหมคะนะที่เราจะมีกำลังที่จะเผชิญกับชีวิตในแต่ละวันโดยไม่กลัวไม่ตกกังวลนะไม่หวาดหวั่นอีกต่อไปนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีใช้ไหมพรุ่งนี้จะมีเงินส่งเขาไหมจะอย่างนู้นจะอย่างนี้ไม่ต้องนะอย่างนั้นนะชีวิตอย่างนั้นตั้งหากนะเป็นชีวิตที่เพราะทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองค่ะแต่คนที่มั่นใจว่าจะผ่านปัญหาไปได้คนนั้นตั้งหากนะที่มีแรงนะมีคนที่พยายามฟันฝ่าปัญหาของตัวเองทุกวันนะคะและด้วยกำลังของตัวเองและ พระเยซูบอกว่าอย่าขวนขวายหาแค่เพื่อจะออกไปหาอาหารซึ่งกินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาใหม่วันต่อวันแต่กินอาหารที่เป็นอาหารนิรันดร์กินทีเดียวแล้วอิ่มไปเลยดีไหมนะกินทีเดียวแล้วอิ่มไปเลยนะหาทีเดียวแล้วใช้ไปอีกนานนะมีอีกนานเหมือนคนเจอขุมทรัพย์อ่ะทำไมคนก็อยากจะถูกลอตเตอรี่สักครั้งใช่ไหมเขาก็คาดหวังว่าแจ็คพอตสักครั้งในชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็สบายไปเลยตลอดชีวิตนะคุณบอกไปขุดทองนะหวังว่าเดี๋ยวเราลำบากสักปีสองปีนะไปขุดทองแล้วกลับมาเป็นไงหลังจากนั้นอ่ะสบายละคนก็หวังอะไรอย่างนี้นะคะนะซึ่งในพระเจ้ามีให้ได้จริงๆค่ะที่เจอทีเดียวครั้งเดียวชีวิตเกิดเลยนะแต่มันมาในรูปที่คนอาจจะไม่คาดคิดนั่นเองนะว่าถ้าเขาทุ่มเทกับพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้าบังเกิดใหม่พระเจ้าชีวิตจะเหมือนเกิดใหม่เหมือนคนเจอแจ็คพอตจริงๆแล้วหลังจากนั้นชีวิตหลังจากนั้นก็มีแต่สุขสบายมีแต่พระพรพระเยซูมาแล้วบางทีพูดชัดเจนว่าพระองค์ได้รับคำสาปแช่งแห่งแล้วชีวิตที่ยังต้องดิ้นรนทรมานกายเนี่ยเป็นชีวิตในคำสาปแช่งนะแต่พอหลังจากนั้นแล้วมันจบไปแล้วมันก็จบไปแล้วแล้วเหมือนคนเจอแจ็คพอตจริงๆถ้าเราเชื่อนะผู้ใหญ่เราอยู่ในพระวจนะเยอะๆแล้วเราจะเชื่อเราจะเชื่อเราจะเชื่อจนวันหนึ่งเราไม่สงสัยอีกเลยนะว่าเราเจอแจ็คพอตจริงๆนะแล้วชีวิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะแล้วพระองค์บอกว่าแล้วงานที่ว่านั้นคืออะไรนะเขาทั้งหลายก็ถามว่าแล้วต้องทำยังไงถึงจะทำงานของพระเจ้าได้ไอ้การมีชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ะที่ไม่ให้ขวนขวายไปหาอาหารเนี่ยหาเงินหาทองหรือหาอะไรเพื่อชีวิตทางกายอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วแต่ให้หาอาหารนะให้ใช้ชีวิตทำงานของพระเจ้านะคะแล้วเขาเลยถามว่าแล้วงานของพระองค์คืออะไรงานของพระเจ้ามันเหมือนก็ตอบคำถามสักครู่นะว่าเราเกิดมาในโลกนี้ทำไมงานอะไรที่พระเจ้ามอบให้เราทำคนคิดว่างานที่พระเจ้ามอบเราคือออกไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตตัวเราเองพระเจ้าสร้างเรามาพระองค์ก็เป็นคนเลี้ยงเราสินะฮะให้เราเกิดมาแล้วก็ต้องไปหาเลี้ยงตัวเองอีกต่างหากซึ่งพระองค์ก็พูดชัดเลยนะบอกดูนกในอากาศพระองค์ก็สร้างมันแล้วมันไม่ทำอะไรนะถึงเวลามันก็ไปคาบเอาแล้วพระองค์บอกว่าเราประเสริฐกว่านั้นอีกสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้พระเจ้าก็จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วแต่คนก็จะพยายามไปทำไปหาด้วยตัวเองอยู่นั่นนั่นไม่ใช่หมายว่าไม่ให้ทำงานนะแต่ว่าด้วยแง่มุมที่ว่าเราต้องอยู่แล้วก็เลี้ยงตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วพระเจ้าเตรียมการจัดเลี้ยงไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็พระองค์บอกว่าคนก็ถามว่าแล้วงานแล้วตกลงถ้าเราไม่เกิดมาทำงานหาเงินหาอาหารมาใส่ท้องแล้วเราเกิดมาทำไมงานที่พระเจ้าเตรียมให้เราทำจริงๆคืออะไรนะพระเยซูบอกเขาบอกว่าพระเยซูตรัสตอบข้อ29นะคะงานของพระเจ้านี่งานของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่งานของมนุษย์พูดง่ายคือไม่ใช่งานที่มนุษย์คิดนี่คืองานที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ให้เราทั้งหลายทำเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เมื่อเราเกิดมางานแรกเลยนะฮะและเป็นงานที่จะทำต่อเรื่องไปตลอดชีวิตเรานะก็คือวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาวางใจในพระเยซูคริสต์วางใจในพระเยซูนั่นคืองานประจำวันของเราเราตื่นเช้ามาเราไปทำงานงานของเราคือวันนี้จะวางใจพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าไงวันนี้แต่พระเจ้ามีพระวจนะทุกวันที่ตรัสกับเราแล้วงานของเราคือวางใจพระองค์ตรัสบอกวันนี้พระองค์จะเลี้ยงดูเราดูเลี้ยงแกะวางใจในพระองค์บอกว่าวันนี้เราทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังเราวางใจในพระองค์นั่นคืองานของเราซึ่งมันอาจจะสอดคล้องมันไปด้วยกันขนาดไปกับงานที่เราทำนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีกิจกรรมไม่ทำก็ไม่รู้จะไว้ใจอะไรนะนั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะไว้ใจพระเจ้าอะไรนะถูกไหมฮะมันต้องออกไปเจออะไรนี่ไปทำงานเป็นอะไรเพื่อจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนไหวได้เห็นพระคุณของพระเจ้าปรากฏได้เห็นการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไว้ใจพระเจ้านะนั่นคืองานของเราทุกวันไม่ใช่งานของเราก็เดี๋ยวเราออกไปทำงานก็บอกไอ้ขยันฉันก็ขยันแต่ไม่เกิดขึ้นอะไรสักทีแล้วบางทีก็วิงวอนพระเจ้าบางทีก็ต่อว่าพระเจ้านี่เป็นงานที่ตรงกันข้ามเลยนะฮะการไว้ใจพระเจ้า ง่ายของเราทุกวันนะคะคือการไว้ใจพระเจ้าจำได้อาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเขาเคยเป็นพยานที่เขาเป็นคำพยานที่ดีมากเลยคือเป็นเขากระตือร้นที่จะรับใช้พระเจ้ามากเลยนะรับใช้ท่านนี้แล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าก็ตัดกับเขาเนี่ยว่าเขาก็ถามพระเจ้านะฮะเขาบอกว่าเขาทำนู่นทำนี่ให้กับพระเจ้าก็อยากจะรู้ว่าอันนี้ใช่ไหมหรืออะไรเขาก็แสวงหานั้นพระเจ้าเขาก็ตื่นรู้เขาอยากจะทำตรงนี้เยอะมากแล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกเขาทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเขาก็รู้สึกว่ายากรู้สึกว่าใหญ่มากนะคะแล้วเขาบอกพระองค์มีอันนี้มากเลยเนี่ยแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาสำคัญมากเลยพระองค์ตรัสกับเขาบอกว่าเราเรียกเจ้าไม่ได้เพื่อให้เจ้าทำงานให้กับเราแต่เราเรียกเจ้าเพื่อให้มาไว้วางใจแล้วมันก็เปิดโลกเลยใช่เขาอยู่เพื่อไว้ใจพระเจ้านั้นถ้าพระเจ้าบอกเขาทำอันนี้หน้าที่ก็คือไว้ใจแต่เราไม่ทำเราจะอยู่ด้วยกับเขาทำให้มันสำเร็จเขาจะไหมมันไม่ใช่แค่การทำงานทำไปแล้วก็หวังว่ามันจะสำเร็จทำอย่างสุดฝีมือสุดกำลังมันไม่ใช่ที่หัวใจจริงๆแล้วมันคือการได้ไว้ใจพระเจ้าการได้ทำงานไปกับพระองค์มีพระองค์เป็นผู้นำและทีเดียวพระองค์ต้องการเราเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้านะคะพระองค์ไม่มีร่างกายในโลกนี้นอกจากเรานะคะนั่นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ให้เราทำในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะงานของพระเจ้าก็คือทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเรามีหน้าที่ไว้ใจพระเจ้าดังนั้นผมคิดว่ามันจะทำให้เรามองสถานการณ์ในชีวิตเราหน้าตื่นตาตื่นใจไปมันไม่น่ากลัวชีวิตมันไม่ได้น่ากลัวนะสำหรับคนที่มีพระเจ้าปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนที่มีพระเจ้ามันเป็นแค่การท้าทายเหมือนเราวิ่งวิบากเหมือนเราวิ่งมาราธอนหรืออะไรมันเป็นแค่การท้าทายเป็นกระโดดข้ามรั้วที่เราจะต้องข้ามมันไปได้แต่เราก็จะสนุกกับมันเพราะเรารู้ว่าเราไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะผ่านมันไปได้วันนี้และผ่านไปได้อย่างมีชัยชนะผ่านไปได้อย่างมีวัตถุประสงค์ผ่านไปได้อย่างเป็นพระพรผ่านไปได้อย่างพระเจ้าได้รับเกียรติแล้วเราจึงจะค่อยๆเห็นแผนของพระเจ้านั้นก่อร่างสร้างตัวและเป็นรูปเป็นร่างในชีวิตเรามากขึ้นและมากขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดริเริ่มว่าชีวิตเราขอให้เป็นแบบนี้นะขอให้เป็นแบบนี้ขอให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เลยครับแต่มีการที่เราไว้วางใจพระเจ้าประจำวันคนนั้นบางทีชอบอธิษฐานขอพระเจ้าขอว่าเปิดเผยโอเคเขาอยากรู้นะพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยของเขาเลยว่าปีนี้หรือปีหน้าหรืออีกสิบปีข้างหน้าชีวิตเขาจะเป็นยังไงหรืออยากให้เขาทำอะไรในเวลาสิบปีนี้ก็รอพระเจ้าไม่บอกนะคะพระเจ้าเราเคยขออย่างนั้นหรือเปล่าคงข้าพิสิงก็ขออะไรอย่างนั้นขออะไรที่ชัดๆเลยอะบอกมันเลยให้ทำอะไรจะส่งไปเป็นมิชชันนารีที่เมืองจีนหรือยังไงหรือจะไปอยู่เขมรนะหรือจะไปเป็นครูสอนลูวีหรือจะให้ทำอะไรอะไรพระเจ้าบอกมาเลยนะคนก็กระตือรือร้นมากแต่จริงๆแล้วการรู้นะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาโดยวิธีนั้นการรู้นะพระเจ้ามาด้วยการที่อย่างนี้ค่ะไว้ใจพระเจ้าในแต่ละวันทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำวันนี้ซึ่งเราต้องมีเวลากับพระเจ้าเพื่อจะได้ยินเสียงพระองค์ได้มีเวลาอธิษฐานกับพระองค์ฟังพระองค์ได้มีเวลาในพระวจนะพระองค์ให้พระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยประจำวันสำหรับเราว่าวันนี้พระองค์จะให้เราทำอะไรแล้วเราก็ไปทำอันนั้นด้วยไว้ใจพระเจ้างานเราคือไว้ใจพระเจ้านะคะแล้วไปทำพอเราไปทำเนี่ยเมื่อเราทำอะไรอย่างนึงมันจะเกิดผลที่ตามมาถูกไหมคะนะเมื่อเกิดผลที่ตามมามันจะหลอมเราเปิดเผยกับเราถึงแผนงานที่พระเจ้าจัดเตรียมที่จะให้เราเป็นแล้วเรามองย้อนไปเราสองปีให้หลังอ้าวทำไมเรามายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเรามาทำสิ่งนี้ได้ยังไงทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้มากมาก่อนนะว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้หรือว่าเราควรจะทำอันนี้แต่ทุกอย่างจะหล่อหลอมแล้วก็เปิดเผยเพื่อจะนำเราทีละก้าวประจำวันอย่างนี้นะคะเนี่ยเหมือนกับก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรรู้แต่ว่าพระเจ้าอยากให้อยู่กับพระเจ้านะพระเจ้าเยอะๆพระเจ้าอยากให้เราอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่วันเวลาก็ค่อยๆคลี่คลายแผนพระองค์ก็ค่อยๆคลี่คลายเปิดเผยมาเป็นวันๆน่ะเอาวันนี้คนอยากให้เราสอนวันนี้เขา ให้เราไปสอนแล้วถามพระเจ้าก็เตรียมให้เราไปสอนแล้วบอกเราก่อนมันก็ค่อยๆค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นจนถึงจุดที่เราจะมีมาชุมนุมกันเป็นคริสตจักรนี่ก็ยังไม่รู้เลยนะถึงมีแล้วพวกยังอีกหลายปีนี่ก็จะถามพระเจ้าตรงนี้นี่มันคริสตจักรหรือพวกเพราะว่าเราก็แค่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำประจำวันที่วันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าให้เราได้จะนมัสการด้วยกันนะฮะแล้วเราก็โอเคเราจะนมัสการเราก็ไม่รู้แล้วมันจะใช้ที่ไหนอะไรยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ไว้ใจพระเจ้าเราแค่บอกพระเจ้าว่าตกลงแล้วที่เหลือพระองค์ก็จะทำเองนะเราบอกแค่พระเจ้าตกลงนะแล้วพระเจ้าก็คลี่คลายมีคนให้ที่เรามีคนไล่แล้วก็มีพี่น้องมาร่วมมาสักการมันกลายเป็นอะไรที่ค่อยๆเป็นในตัวของมันเมื่อเราแค่ทำเราประจำวันเราก็มีหน้าที่เทศนาไปไม่ได้ออกไปประกาศไม่ได้ออกไปอะไรด้วยซ้ำนะแต่แค่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำในตอนนั้นคือสอนเพิ่มขีดแต่ว่าทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเรารู้ตัวอีกทีมันก็เป็นอะไรที่ปู่ยังต้องถามพระเจ้าอยู่ว่าตกลงเราคืออะไรเนาะซึ่งมันชื่อมันก็อาจจะไม่สำคัญนะฮะเท่ากับว่าเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วเราก็เรียกมันไม่ถูกว่าคืออะไรคนก็ถามตรงนี้อะไรนี่คือจักรเหรอนี่เป็นภารกิจและตัวนี่เป็นอะไรนะมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้จะต้องตั้งชื่อใส่กรอบมาสวยหรูว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะมีอะไรเราจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ค่ะในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะมีกิจการของตัวเองเราอยากจะอะไรมันอาจจะไม่ได้เริ่มด้วยพระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งเราจะอะไรแต่มันเริ่มที่พระเจ้าใส่แผนของพระองค์เล็กๆทีละชิ้นเหมือนตัวต่อพัซเซิลค่ะเหมือนจิ๊กซอว์นะทีละชิ้นทีละชิ้นในหัวใจเราทีละวันทีละวันทีละวันแล้วจนวันหนึ่งมันเป็นภาพที่เต็มแล้วก็สว่างขึ้นจ้าขึ้นจ้าชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวันนะคะนั่นเนี่ยงานของเรานะก็คือไว้ใจพระเจ้าทุกวันในงานในหน้าที่การงานที่เรามีนั่นแหละค่ะนะพระเจ้าจะนำเราเปลี่ยนงานพระเจ้าจะนำให้เราอยู่ตรงนี้แหละหรือพระเจ้าจะนำไม่มีการขยายเพิ่มเติมก็ทำไปตามนั้นอ่ะเรามีหน้าที่อย่างนั้นไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรกับใครไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรมากมายกับชีวิตนะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดการมาให้หมดแล้วจริงแล้วการต่อสู้จริงมันก็จบไปแล้วด้วยนะคะของพระองค์ที่พระองค์สู้แทนเราจะมีชัยชนะให้เราแล้วต่อไปนี้มันเป็นแค่เรื่องของเรากับชีวิตในพระเจ้าว่าเราจะยังเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยึดชัยชนะนั้นไว้แล้วก็ออกไปชนะในสงครามชีวิตของเราเองโดยที่มันชนะไปแล้วนะพระเยซูชนะให้เราหมดแล้วนะรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะครับทุกวันนี้ก็คือเราอยู่เพื่อจะเชื่อพระเจ้าเชื่อทุกถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสในพระวจนะพระองค์พระเจ้าบอกว่าเราทำได้ทุกวันนี้เราก็ยังต้องเชื่อพระเจ้าอยู่ทุกวันว่าเราทำได้เดือดร้อนส่งเสริมกำลังแต่พระเจ้าทุกวันนี้เรายังต้องเชื่ออยู่ว่าเราหายแล้วทั้งที่เขามีอาการก็มีสิ่งที่จะแทรกแซงขึ้นมาเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นทุกวันต้องมีประสบการณ์ที่ดีมากนะซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มจากประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่จะบอกว่าถ้าเรามอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็สามารถใช้สิ่งที่มารใช้ทำลายเรามาช่วยเรากลายเป็นพระพรได้นะแต่ช่วง 2-3 เดือนก่อนนะฮะปูเป็นงูสวัสดนะฮะซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วปูจริงแล้วปูไม่เคยเป็นอะไรเลยมาหลายสิบปีมาไม่เคยแม้แต่จะเป็นงูหวัดอะไรนะไม่จะไม่เคยปูหยุดเลยเพราะปูไม่เคยเป็นอะไรเลยนะปูเป็นคนที่อยู่ในพระเจ้าก็ดูแลมาตลอดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็ถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอะไรกับตัวเองเยอะแล้วพระเจ้าก็ตอบว่าคืออะไรแต่จริงๆแล้วปูก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่ว่าจะอยากต้องการความชัดเจนนิดหน่อยนะคะแล้วพระเจ้าก็ตอบว่าคืออะไรนั่นก็คือความบาปนั่นเองแล้วมันทำให้เราเห็นว่าตลอดเวลาชีวิตที่เราอยู่ด้วยพระคุณจริงๆแล้วเราไม่ค่อยรู้ตัวไง ราะเราอยู่ในพระคุณพระเจ้ามาตลอดเราไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ในพระคุณพระเจ้ามาตลอดเราลอบพ้นอะไรมาตั้งเยอะเราไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เราอยู่ในพระคุณพระเจ้าแต่พอมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนเราก็รู้สึกแปลกประหลาดใจมากนะเพราะปุ่มไม่เคยป่วยนะฮะแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยอะไรนะจนไม่มีประวัติไม่มีอะไรตอนนั้นปู่ไปที่สาธารณสุขนะไปนวดนะแล้วเขาก็ถามปู่ว่าเขาก็ปู่ไม่มีประวัติกับเขากับโรงพยาบาลกับอะไรแล้วก็เลยถามว่าแล้วเราป่วยไปไหนปู่ว่าปู่ไม่ป่วยหมายว่าแล้วเวลาเขาถามปู่ว่าแล้วเวลาป่วยไปไหนปู่ก็ไม่ป่วยใช่ไหมแล้วเราจะไปหาหมอไปเช็คไปตรวจไปทำฟันไปอะไรเอาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนอะไรอย่างเงี้ยเขาแปลกใจว่าไม่มีอะไรกับเขาใช่ไหมเขาก็แปลกใจทำไมเราไม่เคยไปโรงพยาบาลหรอกอันนี้ผมไม่เคยป่วยมาก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าใช่นั่นคือชีวิตที่เราอยู่จนเราคุ้นเคยกับมันโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั่นเป็นเพราะพระสัญญาของพระเจ้าต่างหากเพราะถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ในพระองค์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความเจ็บป่วยก็เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้แต่พอเราทำความบาปปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วพอเรากลับใจใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรพระเจ้ารักษาหายดีไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเลยว่ามันแตกต่างในชีวิตอย่างมากแล้วก็บอกเลยว่าก็จะไม่ทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วเพราะไม่คุ้มกันแต่ปุ๊บไม่ใช่คนชอบป่วยนะเคยชอบป่วยแล้วนี่ก็ไม่ได้ชอบป่วยเนี่ยแต่หลังจากนั้นนั้นก็จบไปนะแล้วก็ไอ้งูสวัสดเนี่ยนะมันเป็นแล้วมันไม่เป็นอีกนั่นคือสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะงูสวัสดมันเป็นเหมือนอิสุอิสัยเคยมีอิสุอิสัยไหมคะเป็นอย่างไรคะอิสุอิสัยจะออกครั้งแรกใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิสุอิสัยที่ซ่อนอยู่นะเมื่อเราเป็นอิสุอิสัยมันจะมีเชื้อเนี่ยตัวเนี้ยซ่อนอยู่เชื้องูสวัสดเนี่ยซ่อนอยู่นะคะเวลาที่ร่างกายเราอ่อนแอมากๆเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะแล้วเขาก็คนแล้วก็ทางวิชาการก็จะบอกว่างูสวัสดเนี่ยเป็นครั้งเดียวแล้วก็จะไม่เป็นอีกนะคะรู้สึกดีไหมเป็นครั้งเดียวก็ไม่เป็นอีกละนะแต่ที่ผมจะเล่าที่ผมรู้สึกในช่วงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็คืออะไรนะบางครั้งเนี่ยผมก็มีอาการเหมือนไอ้งูสวัสดเนี่ยจำได้ตอนที่ตัวเองจะเป็นงูสวัสดเนี่ยนะคะคือตอนนั้นไม่รู้ตัวเองเป็นงูสวัสดแต่รู้ว่าแต่พอมองย้อนไปถึงที่คิดหูมันมีอาการมาหลายเดือนมากเลยนะก็มันจะโผล่เนี่ยนะฮะแล้วก็แบบเมื่อยคอปวดคออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อะไรลุ่มๆตัวลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อมองย้อนไปมันคงพยายามจะลุ่มแล้วผู้หลายครั้งแต่มันเข้ามาไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพระเจ้าจนกระทั่งเมื่อเรามีความบาปเปิดประตูให้กับมันเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้นั่นจะเห็นชัดมากเลยแต่ข่าวดีก็คืองูสวัสดเป็นครั้งเดียวไม่เป็นแล้วนะแล้วเนี่ยผมก็ทุกครั้งที่ผมมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วผมก็จะยิ้มทุกครั้งเลยเพราะว่าอะไรค่ะไม่เป็นแล้วนะต่อไปต่อให้มันเป็นยังไงก็ตามจะรู้สึกโอ้ตัวลุมลุมหรือว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไงก็รู้แน่ๆว่าไงไม่งูสวัสดแน่นอนไม่เป็นงูสวัสดแน่นอนเดิมก็หายเพราะว่าเป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะแล้วก็สิ่งที่ประจันก็คือพระเจ้าก็ใช้ตรงนั้นชี้ผู้เห็นนะว่าทำไมผู้เชื่อนั้นมากเกินทำไมผู้สามารถเชื่อนั้นได้อย่างง่ายมากเลยแต่ครั้งเราก็เชื่อหมอเชื่อนักวิชาการได้ง่ายมากเช่นกันวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากเราเชื่ออย่างไม่คิดเลยนะแล้วก็เลยคิดตอบไปว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นอีกเพราะก็มีบางคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันนะแล้วมันก็กลับมาอีกใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ามันนี่ไงก็งูสวัสดก็ยังกลับอีกไงบอกว่าไม่เป็นไงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเคสอย่างนี้เป็นอะไรแต่ส่วนแต่เขาบอกว่าไม่เป็นอีกแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้เชื่อว่าจะไม่เป็นแล้วผมเลยคิดว่าโอ้โหนี่มันเรื่องความเชื่อล้วนๆเลยนะเนี่ยแล้วทำไมผมคิดเลยว่านั่นสิถ้าผมสามารถเชื่อพระเจ้าได้อย่างนั้นนะถ้าผมสามารถเชื่อพระเจ้าได้อย่างนั้นว่าเราหายแล้วจากทุกโรคที่บางผีพูดเนี่ยในเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยและแม้ว่าเรามีอาการแต่เราก็มั่นใจเหมือนกับหมอบอกเราเลยว่าเขาไม่เป็นกันแล้วคุณเป็นไปแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวและพระเยซูก็ตายแทนเรามาแล้วโดยบาดแผลของพวกเราได้รับการรักษาหายแล้วนั่นหมายว่าเราเป็นไปแล้วหมดแล้วแล้วมันจบไปแล้ว แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นหมายว่าคำพูดของพระเยซูมีความหมายกับเราหนักแน่นเท่ากับคำพูดของหมอหรือเปล่าที่หมอบอกว่าไม่คุณจะไม่เป็นอีกแล้วแล้วเราก็ยิ้มทุกครั้งแล้วเรามีอาการชนะมันไม่เป็นแล้วเป็นไปแล้วตอนนี้เริ่มเรียนรู้ที่จะหัวเราะอย่างนั้นกับสิ่งต่างๆในคำสาปแช่งทั้งหลายในชีวิตที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตเราพี่จะบอกว่าพระเยซูตายไปแล้วฉันตายไปแล้วพร้อมกับพระเยซูมีชีวิตใหม่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่เป็นอีกแล้วไม่จนอีกแล้วไม่เจ็บอีกแล้วเพราะว่าพระเยซูเพราะเป็นไปแล้วเป็นทีเดียวจบแล้วเนี่ยแต่นั่นคือประสบการณ์ของปู่ซึ่งมันจริงมากเราก็อาจจะไม่ได้อินเท่ากับปู่อินเนี่ยแต่ปู่อยากจะบอกว่าเราต้องการอะไรอย่างนั้นเราต้องการแบบการเรียนรู้กับพระเจ้าทุกวันแล้วเราเติบโตขึ้นทุกวันปู่เชื่อปู่ก็มีความเชื่อมากขึ้นกว่าเมื่อวานจริงๆนะผ่านการเชื่อฟังเล็กๆน้อยๆกับพระเจ้าที่ในสิ่งพระเจ้าบอกให้เราทำในชีวิตประจำวันผ่านการไว้ใจพระเจ้าวางใจพระเจ้าเล็กในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปู่ให้เราทำในแต่ละวันแต่มันกลับทำให้เราเติบโตในพระเจ้าอย่างแข็งแกร่งที่จะรับพระคุณและความจริงของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นยิ่งเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าเราอยู่เพื่อไว้ใจพระเจ้าทุกเช้าก็ตื่นขึ้นมาไว้ใจพระเจ้าแม้จะมีอาการรู้อาการนี้เข้ามาแต่ก็ไม่เป็นอีกแล้วเหมือนกับที่เราเชื่อหมอว่าเราไม่เป็นงูสวัสดแล้วเราก็จะเชื่อพระเยซูน่าจะเชื่อได้ดีกว่าหมอแต่เราก็พบว่าบางครั้งเชื่อหมอก็เชื่อง่ายกว่าเชื่อพระเยซูใช่ไหมคะนั่นคืองานของเราค่ะที่เชื่อคุณทุกวันไม่กลัวแล้วนะอย่างเงี้ยเวลาปูไม่กลัวอีกแล้วนะเพราะว่าไม่ทางเป็นตามมากขนาดไหนนะปูก็รู้ว่ามันจะไม่ใช่มือสบายนะมันไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้วนะเพราะมันจะไม่เป็นเหมือนกันชีวิตที่เราหวาดหวั่นชีวิตที่เราคิดว่าเราจะกลับไปแย่ๆเราจะกลับไปลำบากเราจะกลับไปเจ็บเราจะกลับไปหัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกค่ะนะแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องเติบโตและไว้ใจพระเจ้าทุกวันและเราจึงจะรับชีวิตที่พระองค์สัญญาได้จริงๆทุกวันนะขอบคุณพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเรางานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มานะคะขอบคุณพระเจ้า